Diskoan lekuzkanpo sentitziaz ari naiz, neure deserri partikularra pasadudan seinale, dio Eñaut Elorrietak astunetako argiaren azalean. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egun on?
Alan ekarri.
Erdiko kaieran, Eñaut Elorrieta.
Bai, alaxe, han eminka dabil eta dena esatera ere, ba, Hendaian eman zuen atzo, bueno, azkeneko kontzertua, ba, berriaren urtemugaren karitara, eta, bueno, antza denez, hor dabil, eta, bueno, sendo, bakar kalen aldiko, zeneiz eta esan behar den, baken zazpidekin segitzen duela, geldialdi bat izan dela, eta horrela direzi digu, ba, Sustrai Kolinak egindako elkarrizketa, ba, luze, zabalean, sakonean, ken zazpidekin daraman ibilbide arrakastatxuan, parentesia egin eta deserriko kantak, lanarekin dator, Eñaut Elorrieta, Gernika, 1975. Bere deserri partikularra zeharkatuta gure erbestera eraman gaitu. Zergati bakarka, tira luze, dena hola ekartzea hori guztia, baina bueno, nubaitan sentitu du ez du bilatu, baina etorri zaio bidera, ez du sekula pentsatu bakarkako bat atera behar dut eta ea zeri heltzen dio dan. Nubaitan, ba, poliki-poliki hainbat poema bildu, deserrian bizi direnen personena, baina bereziki, bueno, joan da bere baitara eta norbera bizi duen deserria partikularra esan bezala kontatu izan du, gero ere, bueno, bizitzak aurrera segitzen du, eta bere kasuan ere bainun baitan eta Gernikatik Getariara ere etorri zen bizitzera, ba, seme edo alaba bentsat lur izenekoa horrela aipatzen du elkarrizketan eta izan dute, ba, eta bueno, horrek ere segurazki karri dio bara, deserri partikularra, ez? Kasualitate, bueno, kontatu du, ez? Zertara edo nora eraman duena izuzen ere azkeneko, bueno, bizialdiak, eta baita ere aipatzen du, bueno, momentu batez erabaki zuela lehenago, ja, ba, irakasle izateari utzi, irakasle izateari edo bintzat irakaskuntzan aritzeari, eta hor, bueno, segitzen duken zazpidekin, baina baita ere bakarka zergatik disko konzeptual bat, konzeptuala, pues, desarria eta bakarka eta hola, eta batek esan omen dio, jendia mugitzen duzuen talde sendo batean zaude, primeran doak izu, eta zuk lelorik gabeko disko konzeptual bat ateratzen duzu, eta bueno, ba, holakoak ere, nun baita beti jaso behar dira eta prez egon behar da, gero ere, hoien aurrean, ari gehiago, igual lagun batek esaten balin baizu, ez? Ba, ez zera dio, ala ere, niretzat arriskatzea mugei eta beldurrei aurre egitea da. Prozesuaren une askotan sentitu naiz kolokan, zabuka, baina behin horti pasata oso zintzo izan naizelakoan nago, eta oholtzan inoiz baino gehiago naiz ni. Ba, no, bai, oholtza igo eta bera ondo sentitu da beti, baina nunbaitan gero horti jeizterakoan, ez da erresa, jeitsi eta hor goian dagoen persona bezala jokatzea, zegoian zaudenean nun baitan hori dionik jinko bat izango zea momentu batean, ez? Hoiek eta bestelako ez ere kontatzen du, esan bezala, ba bueno, elkarrezketa mamitxu honetan, eh? Oso persona arrazionala naiz, neurez, dena burruti filtratzen duen horietakoa, baina orain goan gorputzak egindu dit, bere impulsuek mugitu naute, ez? Eta horrela bai kontatzen du, hori eta beste gauza asko, esate baterako, jarrera hori ostera ez da artistiko hutsa, bizi filosofia behar da. Eta non baitan segitzen du bizi filosofia hori bilatzen, ez? Gero beste mu edo zeratara paseaz, beti ere badago norrearen emotik aratago dauden gauzak eta horietako bada beti ere krisia. Ez dira gara ierrezak, krisiaren aitzakia musika industriak eta erakunde murrizketa handia egin dituzte. Enbertitzen den dirua, denbora eta energia asko murriztu dira. Aurrera, esaten du, herri baten osasuna bere kulturari ematen dion garrantzia neurtzen da. Ni independentista naiz, baina independentzia edukiz mamitu behar dugu, eta bakoitza bere alorrean independentzia zertarako nahi duen argi izan. Esan horren arian eta horregatik esan bere buruaz hitz egiteaz aparte, ba, baita ere, bueno, ba, kulturgintzan aritu izan diren asko eta askoren, bueno, ba, kezka dauka adin bat eta iritsita, ba, seguraski, ba, kulturgintzan eta eta euskaraz egiten den hainbat eta hainbat espresio artistikoetan, hainbat eta aritzita, eta hoin krisiak rapatuta, ba, utxaren urrengoa behar badutela, eta bueno, bai, arriskatu behar da bizitzan, ez? Inertzia batzuk daramatza tarrastaka, eta gehiago zentratu nahi sorkuntzan, sorkuntza hori plazaratzeko formatuaren gogoetan baino. Hori da, sorkuntzan sortzen zarenean, ba, emaitza izan daitik paregabea gero beste gauza da, posibilote urtetan horrela bizitzea. Bueno, berak aukeratu du bide hori, eta berak esatzen bezala, atzera izutzeko modurik ez daukazunean soilik egiten du salto, orduan horrela egin du berak, ez, aurrera egin, lan finko bat utzi eta bueno, bilatu, ez, sorkuntzaren bidez bizitza aurrera ateratzen. Geroak esango du.
Asteko gaia Agoitz eta Itoizko urtegia.
Bai, zinez edarra bezen krudela gaia, ez? Agoitz urazki, inoiz edo behintzat behin egon garenok, paraje ederra, dero dakegu solitzarri zergaitik egin zuen eta Agoitz famatua, Itoizko urtegia zela medio, urtera joan dira, eta horrela dio Gorka Berezi Artuak, urtegia lertu gabe, baina itolarrian, zergatik? Bueno, kontatuko dizu, eta aurreratuko interesgarria irakurtzea bereta. 2006 biztaleko herria izateko arazo finantzario larrietan dago Agoizko udala aurreko agintari ikusitako herentziaren gadik. Krisiak Euskal Herrian gehien zaigortu dituen eskualden artean laugarrena. Itoizko urtegiko tragotxar guztiak irintzi ezin da dabil. Zergatik? Ai, ama, nun sartu gara, horrela esan zuen, Unei Lako Agoizko alkateak 2011, esan ziren ba, hauteskunde berriak eta non baitan, ba, lehen ez, bueno, lehen zeuden ez beste motakoak, beste ideologia batekoak esango nukeri, ba, bueno, ba, gehiago, segurazki, aldaketa eman baitzen hainbat herrietan, eta hauek herritarragoak antza denez. Bara, kontua kontu, ba, UPN babestutako agrupazio independente da oiz boteretik endo zuten, eta Bilduk, hola, itzez, eta zer, esan da, ulertuko dugu elkar, 2011 hauteskundetan hartu zuten, bai ikutsitakoa, zer, ba, hartu zuten, ba, hain zuzen ere, ba, urtetan, esan nahi dut, izbatean. Agoizko kulturetxea Itoizko urtegiaren konpensazio modura eriki zuen Ebroko Konfederazio Hidrografikoak. Mekanismo berdinaren bidez egindako beste bat azpigitura bezala. Handiegia da eta zama bihurtu da udalerentzat. Alegia, herentzian jasotako zero sorta errezitatu du hain zuzen ere, ba, zera, solaskide izan duten Unai Lakok. Irurogeita bost mila euro baino gehiago euskararen partidetan ordaindu gabe, orkitu dute. 315.000 eurotik gorako zorra arian edeikuntza enpresarekin ur hornikuntzan egindako zenbait lanengatik. 8.000 euro ordaindu gabe Foxa enpresari 2010-eko bestetan edo festetan egindako garbiketagatik. Tira, zurrenda luzea da. Ba, 400.000 euro zorra 2006 biztale baino ez daukan herri batean. Bueno, ez dakit zergaitik, bueno, zergaitik ez segitu behar kontatzen. Alegia, ba, bai, izugarrizko, zera, azpigiturak egin bai, eta ez nola nahikoak, izate baterako, ba, aipatu bezala, ez, kultura etxea, piztinak edo, zera, dena delako, ba, zentroak, izate baterako, spa zentro hidrotermalak, ematen du Agoizko aurreko udalaren zarrasterkeriaren neurria. 2008an Agoiztarren zergen euneko 79 behar izan zuen martza jarraitzeko. Izugarria. Bueno, Nafarroko gobernuak dirua du zordu, ze egiten du? Barra zabaldu aukerak, baina gero, ba, laburren ari ez. Udaletxea, ba, zigorpean utzi. Udalak bankoa gara Nafarroako gobernuarentzat, banku ustel famatua. Zuk ordaindu, nik ezin dudana eta posible dugunean bueltatuko dizuegu. Esan nahi baita, zuek egin lasai eta gero-gerokoa. Banku ustela. Itoizko urtegiak du errua. Esan nahi baita, ba, alako bat jarri, ura konpensatu behar, eta ara. Lanpostua milioiak eta beste zenbait engaino. Esan nahi baita, bai, enpresak sortu, luze joko luke guztia hola, baina gero, bueno, ezin aurrera egin. Eta are gehiago, sortu enpresa horiek, baina gehien bat gero, ba, kanpotik etorri dira, hain zuzen ere, han, lan egitea. Gamesak, lariun da berroi lanpostu sortuko ditu, ahoitzeko aizerrota plantan, horrelazion 2008an, ba, diario de notiziasek. Kanpoko langileak etorri behar dira, eta errepidea hobetu beharko da. Bueno, egin dutena da, mendialdean zegoen herri bukoliko ura, eraldatu, eta aldi beharen, ito, segin ezake, baina, bueno, hor dago reportaje zinez, izan bezala, interesgarria bezain krudela, egoera.
Pertsonaia Mari Carmen Meñika, UEUko bai, ikastetxe nagusiko arduraduna.
Bai, hain zuzen ere, zazpizeniko familia bateko alaba, gaztetan administrazio ikasketak egina, gero alfabetatu zen, eta gero filologiak ikasi, eta beste bide bat hartu zuen, hain zuzen ere, eta gaur egun da, hain zuzen, Eudak, Euskal Universitatearen Eibarko Markeseko jauregian, lanean ari den persona, 2001-2001 eta ikastetxe nagusiko arduraduna da. Bueno, bereziki personaia bada ere, bere bizitza Eudako Euskal Universitatearen inguruan jorratu duela, elkarrizketan Lustondok, eta kontatu digu, hain zuzen, Eudako Universitatea zer izan den, historikoki, zer ekarpen egin duen, egin baitu hain zuzen ere, gaur egun sinistea zaila ezakit, baina iruetan sortu zen, orduan ez egon ezer, ez arai baita unibizitatean, eta itxindar izan zen, historikoki, Baionan izan da eratuta, larra honan, Iruinen, gaur, esan bezala, behar bakosta egiten zaigu, pentsatzea Baionan eta larra honan, Iruinen izan zituela bitoki berebizikoak, eta ura izan otte zen Iruinekoa, izan ere, aro berezia, baina urrezko aroa eltziar dagoela, utxin ne asko dago, esan behar baita, Udako Euskal Universitatea Euskara utxez egin izan den ekimena dela, segitzen du aurrera, nahiz eta gaur egun, beti horre lausotuta gaur egun eta gelditzen den, ez horra zean egitura txikia, baina beti ere ekarpen handiak egiten dituena, 2200 bazkidetik gora gara, hola dio hain zuzen ere Mari Carmen Meñikak, eta bueno, kontatu du bere zera guztia, eta bueno, egitekoak, ez dira lagutsi, gaur egun ere, oraindik ere, udaldian gehien bat zabaltzen da, baina artean ere urtean, hainbat eta hainbat ekimen burutzen du, eta krisia, beti krisia zabaltzen da, elkarrez eta guztietan, diru gutxi dago, eta orduan, esate baterako, partida bat gabe gelditu dira azkeneko urte honetan, partida nominala deitzen dena, hori instituziotik kendu izan zaie bereziki baldin badauzkat ere hainbat eta hainbat akordio Euskal Jaurlaritzarekin, eta bueno, horixe, oraindik ere nahi dute bide luzea izatea Udako Euskal Unibertsitateak, eta horretan dihardu bereziki Mari Carmen Meñikak, ez? Ezinbestekotzat jotzen du Eusko Jaurlaritzaren partida nominalizatea. Kontuan hartzen dugu oraingo egoera ez dela duela 5 urtekoa. Murrizketak onartu genituen iaz ere, baina partida nominala kentzea oso mingarria izan da. Hori azpimaratuko nuke, baina bueno, ez dute Udako Euskal Unibertsitatea hiltzen utzi nahi. Orain da momentua, bainbat jendeentzat, eta oraindik eta badago jendea, ez da, jende ikasten ari dena, ondo baliatzen duena, sasoi honetan, eta urtean zehar ere, erakunde, bereziki gare baten herriko erakunde honen bidartez, hainbat eta hainbat alorretan, hobeto jazteko eta formatzeko.
Termometroan Irurtzungo Inasa enpresa.
Bai, en fin, krisia, aipatu ditut, eta alaxe ekarri ere oso, ikuspegi, borrakaren ikuspuntutik interesgarria. Irurtzungo Inasako langileek euren lanpostua mantentzeko esperantza dute, inbertitzaile batek interesa agertu baitu. Enpresaren jabeak oztopo jarri ditu eta lantegia desegiten ari da, makinaria bertatik ateratzea eragosteko mobilizatu dira langileak. Hoi bai da borrokaren nola baiteko erakuz toki edo kintza, ez? Inasatik ez dira pasatuko enplegua defendatu. Laburrean esan beharko nuke, hor engaiatu diren eta langileak engaiatu diren zuzen ere, konpromititu ba makinaria blokeatzen. Ohiko historia, konkursu iruzurra, alegia iristen dela iaia jakin gabe enpresa bat eta porrotera, eta hala ere ari dira ondo lanean, ari dira produzitzen, igual ez gari oberenean bezala, baino noski ba gaur egun bakigun ondo den eta zera ez fabrika hoien jabeak edo azionista gehienak edo parte hondiena daukanak eta esaten du, bueno, hemen dibeste bat leku batera eramango dugu eta gehiago produzitzeko dugu. Hemen hasi nintzenean, horrela dio langiletako batek, Arbizuarrak bera, mila lanpostu baino gehiago zuden, eta orain ikusten duzu egoera beltza da. Ez, 26 urte zera matzan lantegian, adibide baino ez da, borrokan parte hartzen duen horietako batena, eta duela urte bete, 145 lagunekin kalean utzi zuen arte, hola utzi zuen bera. Bueno, Bavaria Industrial Kapitalak, ez, arrisko kapital enpresak erosi zuen langilea 2010ean, holding aleman neharronek zergina da galera dizuzen enpresa galita azkarren barrea biaraztea. Bueno, hoien bidez, nahi izan dute inzuzen ere, ba, eta noski Rajoyren lan erreforma aplikatuz, ba, bueno, ba, atera makinaria eta gero beste norabait eraman, baina ez berendu iritsi dira, langilea prestatu dira, gogor prestatu ere, barruan itxi eta gogor egin. Historia ezagutzeko, gehiago, jakotu behar da artikuluan, ez dute luze jo nahi, baina beretan eredua da, makinak lantegian, ateak irekita, eskatzen duguna denbora da, ez dugu laguntzarik ez subentziori nahi, denbora bakarri, inbersoreak negoziatu dezan, Angel Cuevasek esaten du, 27 urte inazanen, esan ebeita, ba, oikoa, konturatu ardoko, ba, iaia gelitzen ziren lantegiri gabe, baina aldiontan, ba, ez dute lortu, eta espero dute, hain zuzen ere, ba, inbersore batek hartzea, ba, oraindik ere ekoiztu eta sakanako, hain zuzen ere, iruzun herrian, ekoiztuko duen enpresa bat, eta garai batean zituen 1000 lanpostu horiek espadira, ba, bai, behintzat eta hainbat lanpostu mantentzeko moduan, horixe.
Termometroan ere, liburutegiak.
Bai, bezalako gaia, baina zertan gauden euskaldunak irakurketari da okienean, ba, irakusten digun edo aditzera maten digun erreportajea, Hernani Markina Zemein eta Ziordian egonda Mikel García Idiakez, eta kontatu ere ez, ba, 30 urte, lehen aipatu unibertsitatea joan dira, ba, honezkeo, ba, baia, herri analfabeto euskeraz, ari daiz, herri analfabetoa den herri baten ibilbidea kontatzeko. Bueno, hau, lagin txiki bat baino ez da, ez? Baina, bueno, bezeiera mailegatzen ditugu gaztelaniaz, esan debaita joera handia dago gehien bat, olakoak. Naiz eta, esan behar den, ba, bezeiler batzuk ere, ba, ekarri izan dira euskarara, Harry Potter famatua, eta horrek ekarri du, ba, bueno, un gazte aurren aldetik ere, zaletzea, hain zuzen ere, euskaraz irakurtzen. Baina tira, datuak, ekarri bitxugu, herri bakoitzean esate barako Ziordia, sakanan dago, eta 122, bueno, luze, ba, euskaldun dira, eta horrela dio, Naiara Perkaz Gaztezik, liburuzainak, euskaraz irakurtzea jotzen dute aurrek, eta bestela ere, liburuzegitako haientzat erosten dudan, edo guztia euskaraz da, beraz gaztelaniaz nahiko balute zai izango lukete. Kontu, ba, horixe, hanemenka, beste adibida dago, Markina Zemeinen, ez, euskara hautatzen dute txikienek, erderara jotzen dute adinen aurrea egin ala, 50 urtetik gorakoak dira konsumizaile izarrak, ez, 188 euskara egiten dute herri honetan. Beste kontu bada, zenbatetan erabiltzen dute euskara, izuzen ere, ba, euskarazko, ba, liburuak ba, hola, ez, en fin, irakurtzeko. Horrela dio Raquel Gonzalezek, bera dugu Hernanikoak, eta dio, irakurketa egiten degarria da gehienek gaztelaniazko liburuak alokatzen dituztela, baina gomendioaren diruzkina euskaraz egiten dutela, ze kontrasan edo ze bizitza ez. Gazten irakurgaia modek baldintzatzen dute sarri, zer esanik ez filma egiten badute edo egin badute, eta modako liburuiek gehiago itzultzen dira gaztelaniara euskarara baino. Eta horre ere muga bat badago. Bueno, hainbat dato ez nuke entzule haula aspertu nahi horrela datu emanez, zenbat diren euskarazko lanak, zenbat dire gaztelaniazkoak, baina laburrean esan da, ba, bueno, belaunaldi berriak euskaraz ikasi dute eta badukete joera gehiago euskaraz irakurtzera, eta esan behar da badago eskaintza zabalagoa. Adineko euskaldun horiek esaten dute ez dagoela ezer interesgarririk, ezer gehiago nik ene horiek esan du azpimarratu, baina ez dela gaztelaniaz bezain beste ez. Orduan, ohitua daude erderaz irakurtzen eta gainera diote ba, euskaraz ez dela interesgarririk, baina bueno, hori gaur egunera etorrita badagola nolabait frogatuta ez dela egia, badagola euskaraz irakurtzeko gauza interesgarri asko, baina ohitura falta ez dago dudarik. Bueno, beste adibide bat da eguneroko euskarazko prensa, eta horretan nunbaitan eta Hernaniko eredua da, Hernaniko kronika aparteko fenomenoa da, baita erdaldunek ere bilatzen dute berri hori euskaraz, ez? Orduan interesa da gehien bat, eta bueno, edo interesak mugitzen du mundua, eta horretan ere ba, bueno, adibide bada, ez? Naiz eta euskaraz mugatu eta izan persona bat, berari dagokion zerbait interesgarria denean, zora geri da, euskarak ere, ba, funtzionatzen duela, eta gauza dela, ba, mezua pasarazteko, ez? Liburutegitan, ba, egunkaria daude. Eta, bueno, horren inguruan ere, beste adibide batzuk ere ekarri jo, erreportaje honetan Mikel Garziak. Eta, bueno, bada, bai, termometro bat edo lagin bat, esan bezala, euskaldunok, demagun 30 jabi urtu da toten bat, esate azken aldi honetan 30 urte pasata gero, ze joera dilun irakurtzeko unean, baina tira hori dena Hernani, Markina Semein eta Ziordian herrian ematen diren datu batzuen arabera, tira, agian iraganean, baina agian gabe, baina asko sobeto gaude dudari gabe, kontua da, 30 urtetan, zein urrian, ze aligina inden, ez, euskararen munduan, eta irakurtzelakoan, euskalduno dugu joera nahiko ote deno, ez, hoixe reportajearen mamia.
Bukatzeko, Mikel, Neturbilatalean, Bangladeseko arropa merkeak.
Bai, sarrezki, eta tira, aipatu dut dagoitzekoa dela, krudela, eta bestelakoa, eta hu... Kontua da urrun gelitzen dela, Neturbil izan arren, baina fen, ikaragarria da. 2001 orduan, Europako Merkataritzako komisaria zen Pascal Lamik hola esan zuen. Europar Batasunak lagunduko dio Bangladesi munduko merkataritzan hobeki integratzen aukera komerzial berriak irekiz. Geroztik egun kehiltzen dira milioika jendek esklabutza lan egiten duen usinetako, lantegietako, barrat bat erre edo ondoratzen den aldiro. Benetan, ikaragarria da, zego implikatu da gara, noski oso urrundik eta zeharka, erosten bai ditugu tizertzak edo nikiak edo dena delakoa 4 eurotan, nola esan da, eta han bizidera ikaragarria da. Bueno, Bangladesa ezagutu genuen joan bazen bizartez, baita ere Bigoña Bilbaoren hitzetan, Lupe Alabak euskaraz zabaldu behizun, famatura, Bangladesa, Pakistaneko independentzia tira lortu zuen, bira, apirilaren 24 sortiz solairuko rana plazerekin ondoratu zen, Bangladeseko hiriburua Dakan, 17.000 biztanle, 1127 langile gehienak emakumeak hil ziren, betonak zanpatuta, 2500 goiti zauritu, Le Monde diplomatiken, Olivier Ziranek idatzi du horri buruz, baina horrela baliz demagun, ba demagun ez, 24 izan zen, baina beste 24, ba ia, zazaronen 24, ba beste bat ere erori zen, 3000 emakume gazte ari ziren, gehiena baserritarrak, txiroak, hilean behin, berriz ere pikatuko dut, hilean 30 € irabaziz, astea 6 egunez, 10 orduko larian arituta. tira, luze segin ezaken, gero dator hoien ordaina dira barregarriak, esan nahi baita, nola gobernuek estaltzen duten hori guztia, ez? Ba, esate baterako, a ber, datuen bilari naizela, ze beste batean bai neuzkan, eta ikaragarria da, hain zuzen ere, nola ordondoa diren, ba, kasu baten esate baterako kalte ordaina, 25 kilo arroz, 25 kilo baratxuri. Teorian eta ofizialki ez da hori, ez, esate baterako BGMA patronalak azken aldian ezari du zaurituak 1.000 euron balio dituela, eta hilak 6.000, baldin aurkitzen baldin bat dituzte hilak. Utsienez, 78 gorpu daude aurkitu gabe, segurazki hondakinekin jun direnak. Tira, atzean zer dagoen, ba, parlamentuko, adibidez, 300 deputatuetatik 29 dira janki gintzako tailerren jabe, ez? Sektore horretan. Fin, luze eta ez dut inor aspektu arazi nahi, baina beretan. Mundua zertan den, gu horren barruan, neturbilek erakusten digu, bueno, flash bat baino ez da, baino interesgarria, edo bintzat ezagun zertan dugu mundua. Hoxe.
Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria. Mil esker eta ondo pasa asteburua.
Bai, nikoko nika beltza ekarri badut ere, zuek ere ondo pasa asteburua. Gozatu?
Mil esker, agur.